RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Senin 12 Juni 2017. Seperti biasa, kami akan mulai acara kami dengan warta berita, diikuti komentar, hari ini dalam sejarah, fokus, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian kami akan akhiri jumpa kita hari ini dengan program Pelangi Nada. Pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo resmi lantik 7 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum periode 2017-2022. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum siap antisipasi pelaksanaan Pilpres serentak 2019. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo resmi melantik 7 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum periode 2017-2022. Ketujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang dilantik di Istana Negara Senin ini adalah Hasyim Asyari, Ratna Dewi Petalolo, Ida Budiyati, Haryono, Muhammad, Teguh Prasetyo, dan Alfitra Salam. Proses pelantikan ini ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2017, pengambilan sumpah jabatan dan penanda tanganan berita acara. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan siap mengantisipasi pemelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden secara serentak pada 2019. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Haryono, usai pelantikan 7 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum di Istana Negara Jakarta, Senin, memastikan dengan penyelenggaraan pemilihan umum serentak untuk pertama kalinya, maka perlu perubahan peraturan yang ada di Dewan ini. Pemerintah memilih jalur cepat untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia. Selama ini, mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dinilai sulit sekaligus memakan waktu panjang. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin. Menteri Wiranto mengatakan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan menjadi alternatif lain. Wiranto menegaskan pembubaran organisasi kemasyarakatan anti Pancasila harus dilaksanakan. Negeri ini berdaulat. Jika dibiarkan, organisasi kemasyarakatan tersebut diyakini akan mengganggu stabilitas, keamanan, dan kedaulatan politik di Indonesia. Peringatan Nuzulul Quran diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap kitab suci Al-Quran. Selain itu, semua peringatan keagamaan diharapkan juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas diri dan solidaritas sesama anak bangsa maupun dengan bangsa-bangsa lain. Berikut laporan Asmawati Rahman.
Masyarakat Indonesia di Mesir mengikuti peringatan Nuzul Quran yang diselenggarakan oleh KBRI Kairo malam 11 Juni 2017 di Masjid Indonesia Kairo. Duta Besar RI untuk Mesir Helmi Fauzi dalam sambutannya mengatakan, peringatan ini penting sebagai pengingat bahwa banyak hal yang harus dipelajari dari Al-Quran. Menurut Dubes Helmi, Nuzulul Quran juga dapat menambah pemahaman terhadap Al-Quran dari berbagai aspek seperti sejarah maupun tata bahasanya. Semua peringatan keagamaan diharapkan menjadi momentum peningkatan kualitas hidup dan solidaritas sesama anak bangsa maupun terhadap bangsa lain.
Hendaknya kita mampu menjadikannya sebagai momen penting untuk meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan solidaritas kita sebagai sesama anak manusia dan sebagai sesama anak bangsa Indonesia. Termasuk juga untuk meningkatkan solidaritas kita dengan bangsa-bangsa lain dalam rangka membangun peradaban dan perdamaian yang abadi.
Melalui Nuzulul Quran, Helmi Fauzi mengajak untuk menggali kembali nilai-nilai kemanusiaan yang banyak terdapat dalam Al-Quran, sehingga bisa hidup secara harmonis, rukun dan damai tanpa kebencian di antara kelompok masyarakat. Menurut Helmi Fauzi, Al-Quran juga mengajarkan untuk saling mempercayai di antara golongan masyarakat. Nilai-nilai seperti inilah yang dibutuhkan masyarakat Indonesia saat ini. Dari Kairo, Mesir, Asmawati Rahman melaporkan.
Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Istana membantah isu di masyarakat soal kenaikan tarif dasar listrik. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Mas Duki di Kompleks Istana Presiden Jakarta Senin. Teten menjelaskan pemerintah mensubsidi dua kategori konsumen. Pertama, subsidi sebesar Rp23,94 triliun kepada konsumen 450 volt ampere. Kedua, subsidi sebesar Rp5,78 triliun kepada konsumen 900 volt ampere. Per 1 Januari 2017, perusahaan listrik negara memindahkan sebagian besar konsumen 900 volt ampere ke tarif non-subsidi. Alasannya, banyak konsumen kategori itu yang ternyata berasal dari ekonomi menengah ke atas. Oleh sebab itu, konsumen yang kini merasa membayar listrik lebih mahal dari biasanya, berarti mereka dikategorikan sebagai keluarga mampu. Data per Juni 2017, jumlah konsumen di kategori itu adalah 23,1 juta konsumen. Kenaikan jumlah konsumen itu karena program pemerintah yang menyasar daerah-daerah yang selama ini tidak dialiri listrik. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi arus mudik lebaran dengan menyiapkan infrastruktur yang terkait arus mudik dengan baik. Mudik merupakan kegiatan rutinitas setiap tahun dan menjadi kebutuhan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Hidayat Nur Wahid di Jakarta Senin. Ia menambahkan, menyiapkan infrastruktur jalan raya maupun petugas hendaknya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah menjelang arus mudik, tapi juga sejak jauh hari sebelumnya sehingga persiapannya menjadi maksimal. Moda transportasi perlu dikelola dengan baik, karena arus mudik tidak hanya terjadi menjelang lebaran, tetapi juga saat liburan Natal, Tahun Baru, maupun libur sekolah. Hidayat Nur Wahid memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang telah menyiapkan jalan raya untuk para pemudik. PT Pelni Persero tengah mengkaji tawaran pengadaan kapal penumpang dari perusahaan galangan kapal asal Jerman, Meerwerf, untuk menggantikan 3 kapal penumpang yang sudah tidak lagi efisien digunakan. Direktur Utama PT Pelni, Elvian Guntoro, setelah pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Senin, mengatakan usulan harga dan desain yang ditawarkan perusahaan itu masih terlalu tinggi. Elvian Guntoro menjelaskan usulan harga dari perusahaan tersebut minimal senilai 70 juta euro, padahal hitungan komersil perusahaan hanya berada di kisaran 50 juta euro. Menurut dia, pihaknya sedang mencari beberapa alternatif solusi agar harganya dapat sesuai jika dioperasikan di Indonesia, karena tarif kapal di Indonesia tergolong masih rendah. Ia menyebutkan salah satu alternatif solusi adalah melakukan produksi dalam negeri dengan menggandeng galangan kapal lokal. Namun standar spesifikasi kapal tetap harus bisa layak dioperasikan di Indonesia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, RUU Pemilu yang masih tertunda. Saudara pendengar, rancangan Undang-Undang Pemilu RUU Pemilu kembali menjadi sorotan publik. karena hingga pertengahan 2017 masih belum selesai. Sedangkan waktu terus bergulir jelang pemilu 2019. Tertunda pengesahan RUU Pemilu dikarenakan perselisihan dan saling pendapat terkait 5 isu krusial, yakni parliamentary threshold, presidential threshold, district magnitudo, metode konversi suara, dan sistem pemilu. Salah satu yang paling alot dalam pembahasan adalah presidential threshold. Terkait presidensial threshold, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menilai pemberlakuan presiden threshold yang diajukan saat ini tak relevan dan kurang pas. Karena pemilu legislatif dan pemilu presiden akan dilaksanakan secara serentak. Karena itu, menurut Agus Hermanto, Partai Demokrat menginginkan 0% untuk ambang batas pencalonan presiden oleh partai politik. Saat ini, perdebatan sengit tentang presidensial threshold di sejumlah partai telah terjadi. Beberapa partai politik menginginkan angkanya 20-25%, yakni 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. Melihat hal tersebut, Agus Hermanto menegaskan, tak menutup kemungkinan jika dibutuhkan, pengambilan keputusan akan dilakukan melalui mekanisme voting pada sidang paripurna. Sedangkan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan, pemerintah tetap mendukung menggunakan sistem presidensial threshold sebagaimana 5 tahun lalu, yakni pola 20-25. Alasannya, proses pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden memerlukan dukungan real sebagaimana pemilihan calon anggota legislatif. Dukungan real tersebut terlihat dari jumlah suara yang diperoleh partai politik pada pemilu legislatif. Menteri Cahyokumolo mengatakan partai politik merupakan representasi suara rakyat Indonesia. Salah satu bentuk legitimasi sebuah partai politik pun adalah pemilu. Sementara itu, Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Lukman Edi memastikan apapun yang terjadi, keputusan isu krusial akan diselesaikan pada Selasa 13 Juni. Ia menilai dan berharap tak ada lagi debat antar fraksi. Menurutnya, jika tidak temukan jalan keluar, maka jalan terakhir adalah voting. Lukman Edi menambah alotnya pembahasan presidensial threshold dikarenakan salah satu partai pemenang pemilu 2014 menginginkan adanya ambang batas untuk pemilihan calon presiden. Tarik ulur dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu 2019 tidak akan terjadi jika setiap fraksi di parlemen mau membuang ego kepentingan politik partainya masing-masing. Namun jika sudah memikirkan kepentingan partai dan individual serta adanya pesanan-pesanan khusus dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengabaikan rasa nasionalisme, pembahasan akan berlarut-larut dan akan diambil keputusan voting. Padahal sistem voting sebelumnya tidak pernah ada dalam demokrasi Indonesia. Bangsa Indonesia mengenal musyawarah untuk mufakat dalam berpolitik dan bernegara. Karena musyawarah untuk mufakat merupakan demokrasi sesungguhnya, Indonesia yang tercantum dalam butir Pancasila. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa 12 Juni 1964, Afrika Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Nelson Mandela. Pada 12 Juni 1964, tokoh pejuang anti-apartheid Afrika Selatan, Nelson Mandela, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pria yang kala itu memimpin African National Congress, ANC, dinyatakan bersalah karena melakukan sabotase terhadap pemerintahan yang waktu itu didominasi oleh kaum kulit putih, meski warga mayoritas Afrika Selatan berkulit hitam. Selain Mandela, 7 rekannya juga dijatuhi hukuman serupa oleh pengadilan Pretoria, yakni Sekretaris Jenderal ANC Walter Sisulu dan petinggi lain Dennis Goldberg, Govan Mbeki, Raymond Mlaba, Elias Mosoaledi, Andrew Mlangeni yang gigih memperjuangkan nasib warga kulit hitam. Pada tahun 1960, gerakan ANC dinyatakan sebagai tindakan makar menyusul pembantaian Sharpeville. Sebelumnya, Mandela dan kawan-kawan terancam hukuman mati meski Hakim De Wet pada akhirnya memutuskan hukuman seumur hidup. Meski dihukum seumur hidup, Mandela pada akhirnya dibebaskan setelah 27 tahun mendekam di Puy pada tahun 1990. 4 tahun kemudian, ia terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan yang bersinar hingga ia memperoleh pengakuan internasional atas sikap anti-kolonial dan anti-apartheidnya. Menerima lebih dari 250 penghargaan, termasuk hadiah perdamaian Nobel 1993, medali kebebasan Presiden Amerika Serikat, dan Order of Lenin dari Uni Soviet. Ia sangat dihormati di Afrika Selatan dan lebih dikenal dengan nama klan Xhosa-nya, Madiba atau Tata. Nelson Mandela sering dijuluki Bapak Bangsa. Beralih ke tanggal 12 Juni 1991, Boris Yeltsin terpilih menjadi Presiden Rusia. Boris Nikolayevich Yeltsin, yang lahir di Sverdlovsk, sekarang Yekaterinburg, 1 Februari 1931, tampil pertama untuk posisi Presiden Federasi Rusia. Era Yeltsin adalah masa dramatis dalam sejarah Rusia. Periode yang ditandakan dengan perubahan politik revolusioner, demokrasi bersama, dengan adanya masalah besar politik, ekonomi, dan sosial, satu di antaranya ialah korupsi yang merajalela dan terbuka. Pada Juni 1991, Yeltsin naik tahta bersama dengan gelombang harapan tinggi demi reformasi politik dan kekecewaan dengan kekuasaan komunis. Pada 12 Juni 1991, Yeltsin dipilih sebagai Presiden Republik Sosialis Soviet Rusia yang dibentuk menjadi federasi dengan 57% dari suara menjadi presiden pertama yang dipilih secara langsung di sejarah Rusia. Pada bulan Agustus 1991, Yeltsin mendapatkan pujian internasional karena ia secara berani dan sebagai seorang demokrat mampu melawan usaha kudeta yang dilakukan oleh kaum komunis garis keras. Hal ini akhirnya membawa kehancuran komunisme tetapi juga kehancuran Uni Soviet, namun menjadikan Yeltsin sebagai orang terkuat di Kremlin. Pada masanya, ia memotong anggaran pemerintahan secara besar-besaran dengan tujuan menyeimbangkan pendapatan dan belanja negara dan meminjam dana dari negara-negara barat. Namun itu mengakibatkan Rusia jatuh dalam krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang dinilai oleh beberapa pakar lebih parah dari depresi besar di negara Eropa dan Amerika pada dekade 1930-an. Ia mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal 31 Desember 1999. Parlemen baru, Duma Negara beberapa kali berusaha memaksulkannya dari jabatannya. Yeltsin juga dikritik atas hasil mengecewakan pada Perang Chechnya pertama, di mana Rusia secara militer mengalami kekalahan dan Chechnya mendapat otonomi lebih, bahkan kemerdekaan de facto. Ia meninggal dunia pada tanggal 23 April 2007 akibat gagal jantung. Ia kemudian digantikan oleh Vladimir Putin. Thank you. Kita akhiri hari ini dalam sejarah pada 12 Juni 2005. Petinju legendaris Mike Tyson menyatakan mundur dari dunia tinju. Mike Tyson mengatakan mundur setelah kekalahan yang memalukan dari petinju tidak terkenal asal Irlandia, Kevin McBride, pada ronde ke-7 setelah mengalami frustasi karena kesulitan menguasai Kevin McBride yang dianggap lawan ringan. Saat puncak frustasinya, Tyson menanduk lawan secara sengaja. Hal ini berakibat nilainya dipotong 2 angka oleh wasit Joe Cortes dan dinyatakan not out. Setelah pertandingan tersebut, Mike Tyson mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia tinju pada 12 Juni 2005. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia dan dunia mengecam aksi teror di Teheran. Pendengar, pemerintah Indonesia mengecam aksi teror di Teheran, Iran, yang telah mengakibatkan sedikitnya 17 orang korban tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Pemerintah Indonesia melalui pembicaraan telepon antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Iran telah menyampaikan duka cita dan simpati mendalam kepada keluarga korban tewas dan mendoakan kesembuhan bagi korban luka-luka. Demikian dikutip dari pernyataan pers Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Kamis 8 Juni 2017. Sebelumnya, kelompok negara Islam Irak dan Suriah ISIS mengatakan bertanggung jawab atas serangan terhadap Parlemen Iran dan Mausoleum atau Monumen Makam Ayatollah Khomeini yang terjadi pada Rabu 7 Juni itu. Serangan tersebut dilakukan dengan menggunakan senapan serbu, granat, dan rompi bunuh diri. Pemerintah Indonesia menegaskan kembali bahwa aksi teror adalah suatu bentuk tindak kriminal yang tidak dapat dibenarkan apapun motivasinya, dimanapun dilakukan, kapanpun, dan oleh siapapun. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Teheran juga terus mengikuti perkembangan situasi keamanan dan telah melakukan koordinasi dengan otoritas terkait setempat. Hingga saat ini, berdasarkan informasi dari KBRI Teheran, tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban pada aksi teror tersebut. Namun demikian, pemerintah Indonesia mengimbau WNI yang berada di Teheran untuk selalu waspada dan menghindari kawasan yang berpotensi menjadi sasaran aksi teror. Bagi WNI yang memerlukan informasi atau bantuan, KBRI Teheran dapat dihubungi pada nomor hotline +989 121 891 952. Presiden Uni Emirat Arab UEA Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan menyampaikan bela sungkawa kepada Presiden Iran Hassan Rouhani atas kejadian yang disebutnya sebagai kejahatan mengerikan itu. Dalam pesannya, ia mendoakan mereka yang terluka cepat sembuh. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mengutuk serangan oleh pelaku bom bunuh diri dan orang-orang bersenjata itu. Ia berharap mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan yang tidak dapat dibenarkan ini segera dibawa ke pengadilan. Sekjen PBB juga menyerukan persatuan negara-negara di dunia untuk memerangi aksi terorisme. Semua negara harus bekerja sama dalam memerangi terorisme sambil menjunjung tinggi hak dan nilai universal yang mengikat masyarakat global. Kecaman juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Qatar. Qatar juga menyampaikan rasa duka cita kepada pemerintah dan rakyat Iran. Mengutip laporan ISNA, pihak berwenang Iran mengumumkan telah menangkap 41 tersangka dalam kaitannya dengan serangan kembar di Teheran itu. Sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo resmi melantik 7 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum periode 2017-2022. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan siap mengantisipasi pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden secara serentak pada 2019. Pemerintah memilih jalur cepat untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia. Peringatan Nuzulul Quran diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap kitab suci Al-Quran. Istana membantah isu di masyarakat soal kenaikan tarif dasar listrik. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi arus mudik lebaran dengan menyiapkan infrastruktur yang terkait arus mudik dengan baik. PT Pelni Persero tengah mengkaji tawaran pengadaan kapal penumpang dari perusahaan galangan kapal asal Jerman, Meerwerf, untuk menggantikan 3 kapal penumpang yang sudah tidak lagi efisien digunakan. Demikianlah saudara, Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voi.go.id, gelombang pendek 9525 kHz, dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan Bukit Mandu'o di Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang terdiri dari berbagai kepulauan. Salah satunya adalah Pulau Rote yang terletak di bagian selatan provinsi ini. Pulau ini tidak memiliki gunung berapi. Struktur tanahnya didominasi oleh kapur serta perbukitan rendah. Meskipun begitu, pulau ini memiliki tempat wisata dengan pemandangan yang sangat indah. Salah satunya adalah Bukit Mandu'o. Bukit ini tidak terlalu jauh dari pusat kota Ba'a. Saudara pendengar, Bukit Mandu'o juga dikenal oleh masyarakat Rote dengan nama Tangga 300. Karena untuk mencapai puncak bukit ini harus melalui sekitar 365 anak tangga. Dari atas puncak Bukit Mandu'o, pengunjung dapat menyaksikan panorama alam yang sangat memukau. Salah satu hal yang istimewa dari Mandu'o adalah bukit ini juga merupakan salah satu perbatasan paling selatan Indonesia dengan Australia, bahkan menjadi perbatasan antara benua Asia dengan benua Australia. Saudara dengar, Bukit Mandu'o terletak di Desa Kuli yang kaya akan hasil pertaniannya. Untuk menuju ke tempat ini dapat melalui Bandara Eitari di ibu kota Nusa Tenggara Timur, Kupang. Dan dilanjutkan dengan pesawat menuju Bandara Pulau Rote. Pengunjung juga dapat menggunakan angkutan laut berupa kapal feri dari Kupang menuju kota Ba'a ke Pulau Rote. Dari kota tersebut menuju Bukit Mandu'o membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan. Saudara pendengar, setelah tiba di Bukit Mandu'o, pengunjung akan langsung disapa oleh deretan anak tangga. Satu demi satu menampaki anak tangga pada puncaknya. Pengunjung langsung disajikan pemandangan yang sangat mau. Di sini juga tersedia lopo, bangunan ciri khas Lote yang beratap setengah lingkaran dengan kursi di sekelilingnya yang digunakan untuk beristirahat. Untuk mencapai puncak Bukit Manduo memerlukan waktu 20 menit. Di sisi utara bukit ini pengunjung dapat melihat perbukitan Lole, sedangkan di sisi barat terdapat desa Kuli dan persawahannya. Di timur terdapat perbukitan Keka dengan teluk yang berwarna biru di bawahnya. Kemudian di selatan terhampar Samudra Hindia yang sangat luas. Nah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini tentang Bukit Manduo dari Nusa Tenggara Timur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui tentang suku Polahi di Provinsi Gorontalo. Gorontalo adalah salah satu wilayah di Indonesia yang sedang berkembang. Berbagai macam hal dilakukan masyarakat Gorontalo untuk mengembangkan budaya dan tradisi setempat. Namun di pelosok hutan terdalam provinsi ini, ada satu suku yang belum banyak dikenal masyarakat, yakni suku Polahi. Suku Polahi merupakan suku yang masih hidup di pedalaman hutan Gorontalo dengan beberapa kebiasaan yang tidak lazim. Semua anggota suku ini merupakan saudara kandung. Masyarakat suku ini tidak mengenal agama dan pendidikan, serta cenderung tidak mau hidup bersosialisasi dengan warga lainnya. Walau beberapa keluarga Polahi sudah mulai membangun tempat tinggal tetap, tetapi kebiasaan nomaden mereka masih ada. Suku Polahi akan berpindah tempat jika salah satu dari keluarga mereka meninggal. Salah satu kebiasaan yang hingga sekarang masih terus dipertahankan oleh suku Polahi adalah kawin dengan keluarga sendiri yang masih satu darah. Hal biasa bagi mereka ketika seorang ayah mengawini anak perempuannya sendiri. Begitu juga seorang anak laki-laki kawin dengan ibunya. Keterisolasian mereka di hutan dan ketidaktahuan mereka terhadap etika sosial dan agama membuat suku Polahi tidak mengerti bahwa inses atau kawin dengan saudara kandung dilarang. Bagi mereka, kawin dengan sesama saudara kandung adalah salah satu cara untuk mempertahankan keturunan Polahi. Memang belum ada penelitian yang bisa mengungkapkan akibat dari perkawinan satu darah yang terjadi selama ini di suku Polahi. Namun dibandingkan dengan suku-suku pedalaman lainnya di Indonesia, mungkin hanya Polahi yang mempunyai kebiasaan tersebut. Suku Polahi adalah warga masyarakat Gorontalo yang terisolir di kawasan pedalaman Provinsi Gorontalo. Untuk mencapai ke lokasi perkampungan Polahi, harus menempuh perjalanan kaki selama 7 jam. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat Gorontalo, suku Polahi adalah mereka yang tidak mau ditindas dan dijajah oleh Belanda. Hal inilah yang menyebabkan beberapa kelompok dari mereka melarikan diri masuk ke dalam hutan. Pemerintah Kabupaten Pemkab Gorontalo telah berusaha melakukan pendekatan agar masyarakat suku ini dapat berdiam di suatu tempat, tidak berpindah-pindah. Juga memberi informasi mengenai tata cara membentuk suatu keluarga yang sesuai dengan norma hukum, agama, dan sosial. Pemkab Gorontalo telah berusaha memfasilitasi dengan cara menikahkan suku Polahi dengan masyarakat umum secara massal dan telah menyediakan rumah layak huni. Selain itu juga, Pemkab telah mendatangkan pengajar yang akan memberikan pendidikan dan pembinaan agama Islam terhadap suku terasing Polahi. Sehingga Bupati Gorontalo berharap bagi suku Polahi yang masih mengasingkan diri di hutan agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Namun usaha yang dilakukan rupanya masih kurang sehingga masih banyak suku Polahi yang belum dapat bersosialisasi. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai suku Polahi di Gorontalo. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Steve dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu keroncong Indonesia. Dan untuk membuka perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Di Bawah Sinar Bulan Purnama oleh Sundari Sukojo.
Susah jadi senang.
Saudara, demikianlah sebuah lagu berjudul Di Bawah Sinar Bulan Purnama yang telah dibawakan oleh Sundari Sukojo. Suara emas Sundari Sukojo sudah tidak diragukan lagi dari zaman dahulu. Pada tahun 1979, Sundari Sukojo menjadi juara 2 ajang bintang radio dan TV untuk kategori keroncong dewasa. Padahal saat itu dirinya masih berusia 14 tahun. Kesuksesannya dalam dunia musik keroncong pun terus berlanjut selama puluhan tahun. Meski demikian, setelah meraih gelar doktor pada tahun 2010, Sundari Sukojo banting setir dari dunia musik ke dunia pendidikan dengan menjadi dosen di Universitas Negeri Jakarta. Dan pendengar, berikut kami hadirkan satu nomor keroncong oleh Tuti Trisedia berjudul Rangkaian Melati. Selamat mendengarkan.
Di dalam hati.
Saudara, demikianlah sebuah lagu keroncong berjudul Rangkaian Melati oleh Tuti Trisadia. Bicara tentang pendidikan, bukan hanya Sundari Sukoco sajalah penyanyi keroncong yang peduli akan pendidikan, namun juga Tuti Mariati atau dikenal pula sebagai Tuti Trisadia. Pelantun keroncong asal Makassar ini pernah tercatat sebagai lulusan terbaik program extension di ASMI Jakarta pada tahun 1977. Setelah itu, dirinya pun kembali melanjutkan studinya di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Dalam belantika musik keroncong Indonesia, Tuti sendiri dikenal sebagai penyanyi di Istana Negara yang selalu menyebut tamu negara dengan musik keroncongnya yang lembut. Kecintaannya terhadap keroncong pun membuat Tuti mendirikan Warung Keroncong Gaul, sebuah restoran sekaligus sanggar yang terletak di Jakarta Selatan. Warung Keroncong Gaul ini didirikan dengan tujuan sebagai media berkumpulnya insan pecinta musik keroncong, baik generasi tua ataupun yang masih muda. Pendengar, demikianlah Pelangi Dada Keroncong edisi kali ini. Dan untuk menutup perjumpaan kita kali ini, berikut kami sajikan dua lagi langgam keroncong asal Indonesia. Yang pertama ada Rayuan Pulau Kelapa oleh M. Rifani, dan yang kedua ada Gesang dengan Pemuda Dewasa. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanahku padaku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa, tanah airku aman dan
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Jadi senang RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.